Como che van as cousas? Teu pai e máis eu, supoñemos que xa te irás afacendo en Lugo. Botámoste moito de menos. Mira que te abrigues ben, que a avenida Ramón Ferreiro é moi fría. Esa néboa luguesa entrecha tos osos. Xa nos contarás esa veterinaria tan difícil como din. Ai, filliño, mira que non perdas o tempo, que xa sabes o que nos custa que estudes. Se tes algunha queixa da señora da pensión, que non lo diga, oiches.